koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
U drugoj polovini 70. godina prošlog veka sa pojavom novog kulturnog senzibiliteta u Smederevu se rađa pseudo-punk cirkus Ops, pa pod istim imenom i pozorišna trupa, skraćenica od Omladinsko pozorište Smederevo, koji na krilima novog talasa prerasta 1986. u Patos, pokretni alternativni teatar Omladine Smederevo, poznat širom nekadašnje Jugoslavije. Idejni zagovornik i jedan od osnivača je bio Branislav Čubrilović Čubi, jedan od najznačajnijih pozorišnih reditelja i kulturnih stvaralaca Smedereva. Među mladima koji su bili pokretači ovog talasa iz tog vremena bio je Jovica Tišma, pisac za decu, koji i danas živi i radi u svom rodnom gradu. Sa Elizabetom Arsenović i Mirjanom Nikić prisjećao se tih vremena odrastanja i sazrevanja svojih prijatelja i najrazličitijih dogodovština.
Koje kuda?
Po priču o Smederevu i malo nostalgičnim sećanjima nekadašnjih starih dobrih vremena, a i o savremenom životu u ovom gradu, došli smo kod Joca, vas se zovu, pa ću ja reći Joca Tišma, ali sada, vaše pravo ime je...
Jovica Tišma.
A... Vi ste u deminutivu po pravom imenu.
A, pa da, pa zbog toga sam ja i pisao za decu.
Zbog tog deminutiva.
Pa ne, ja sam dobio ime po dedi, deda se zvao Jovan, ovaj, on je bio i krupniji od mene. Pričaju oni koji ga se sećaju iz njegove mladosti, da kad je on bacao kamena s ramena, to je izgledalo kao da drži jagnje na ramenu. Zapravo,
čekajte,
takve su mu bile mišice.
Vaš deda iz perioda kad se još igralo kamena s ramena.
Da, moj deda je...
Nije to neko prastaro vreme.
Pa, nema prastarih vremena. Svako ima svoje vreme i to mu je ono najlepše. Nekome će ovo vreme koje mi kažemo da nije dobro biti najbolje i najlepše vreme. Moj deda je iz Dalmacije, iz Voševaca, kod Kistanja. Odatle mi je otac, a majka mi je iz Miloševca, iz ovog kraja. Otac je došao, pošto je izgubio ovce za vreme rata, pa je pobegao, nije smeo da se vrati kući, pobegao od kuće.
One koji su bili jaganjci dok je deda bacao.
Da, da, otprilike tako. I običaj je bio da se po dedi dobije ime, ja sam dobio ime Jovica.
A su li odmah znali ćete vi biti manji od dede?
Pa bio sam onako napredna beba, ali kad uporede onolikog Jovana, i sad mene pretvoljak beba isto da budem Jovan, aj kao ti će da budeš mali. Mali Jovan Jovica.
Da.
Tako da je meni sve poraslo, i uši, i brade, i brkovi, samo mi ime nije poraslo.
Da, to je lepo.
I sve što sam teo da radim za odrasli, ispadalo je zapravo na kraju za decu.
E, osim što radite i za decu i po tome ste poznati nadaleko, nama su rekli, malo pre Elizabeta vam to rekla, da smo kad smo se raspitivali ko će da priča o tom životu, da ste vi ovde duša grada, pokretač nekog društvenog života u ono doba koje čak i mi koji smo evo iz Beograda znamo za to zlatno doba 70. 80. rock scena, pozorište, mladi koji se angažuju, pa čak i vaše detinjstvo i kriju sebi zanimljive priče zapravo o Smederevu, jer vi ste ovde odrasli.
Pa dobro, da, ja sam u najpozitivnijem smislu smederevski nacionalista. Ili Dimitrije Davidića sahranjen na starom smederevskom groblju, kod njega piše sav Srbin. Ja, naravno, zamišljam da kod mene piše sav Smederevac. Jer sam vezan za ovaj grad i nisam ja toliko duša ovog grada koliko je ovaj grad moja duša. Zapravo, ovaj, iz neke njegove i prošlosti i sadašnjosti, nadam se iz budućnosti, ja crpim svoju energiju, sva iskustva, većinu saznanja koje imam. Tako da i to odrastanje u ulici Miloša Velikog, nekadašnjoj Ciganskoj Mali, U Smederevu bilo fenomenalno iskustvo jer smo bili više nacionalna sredina, kako se to danas kaže, ali mi to jednostavno nismo primjećivali, mi smo bili drugari, ratovali smo protiv Grčke rupe i protiv Mlečnog restorana, pravili smo...
Delovi grade, jel?
Pa, da, to sve u okolini, pa zavisi kako kad, da, pravili smo topove od vlata, mačeve, drvene i tako dalje. Na Jezove je još uvijek bila reka, nisu je ubili, kasnije su je ubili tamo nekim pregrađivanjem i tako dalje. Pored Jezove je bila neka šumica u kojoj smo pravili neke zemunice, verali se po drveću, ko je mogao, ja baš nisam bio vešto tamo, ja sam bio više onako na zemlji. Nogama. Tako dalje, rasli smo, u našoj ulici su, naprimjer, lepe je naša ulica bila u jesen. U jesen, jer tada su... seljaci dovozili grožđe da ga predaju podrumu koji više ne postoji, ali pošto se prolazi kroz centar grada, pa su onda neko parkirali u našoj ulici i kad počne ono grožđe se cedi i ona šira, praktično curi dole, ulica je nedeljama bila lepljiva od toga, ali je cela mirisala na grožđe i širu, tako da je to onako jedna lepa uspomena.
Ja verujem da vam i dan danas u nozdravama kada o tome pričate, taj miris
da.
Koji se davno izgubio.
Da, taj miris je miris vatre. Miris vatre mi je iz očevog rodnog sela, pošto smo se tamo okupljali oko ognjišta. I onda kada gori vata, pa onaj fini miris dima.
Zapravo, da.
Da, drva. Drveta koje gori. Drače. Mm. Dale.
Da,
zavisi od drveta. Da. Ta dva mirisa me uvek vraćaju u detinjstvo. I otprilike do četvrtog, petog razreda osnovne škole, pošto mi je relativno bilo blizu osnovne škole, ja nisam mogao dalje od Mlečnog restorana. Od te neke granice koja je 300-tinak. Pa to je bila neka prečutna zabrana. Mi smo detinjstvo provodili na ulici, igrali smo fudbal na ulici, i onda kad prođe retki automobil, mi se sklonimo, opet postavimo dve cigle, dve cigle igramo na male goliće.
Kad je prošao prvi Fiće?
Ne prvi Fiće, nego je to bio prvi auto koji imao registraciju 100. Obično su bile dvocifrene registracije.
A pa prvi trocifreni bio normalno 100.
Da, i prvi koji smo mi videli. A mi smo u to vreme skupljali registraciju, možete misliti. Vidimo, pa lepo tako, vidimo i upišemo. Nije bilo lagano.
To je bilo
nego...
skupljanje, što upišemo.
Pa upišemo.
Ja sam mislila ste uzimali.
Ne, baš smo skupljali smo brojeve, registarske brojeve, i to niko nije folirao, niko nije lagao. Ono što vidimo mi to zapišemo.
Kao svaka ta registracija mogla se pronađe na kolima.
Da, kao što smo skupljali i plekčiće od zatvorača od piva, to je i za klikere. Da, tako smo ih zvali, plekšiće.
Ste radili s plekšićima?
Igrali smo klikere umjesto novca.
Znači, vidite kuglicu?
Ne. Njih.
To je bila valuta.
To je bila valuta. I onda, pošto su uglavnom bili beli, kad plekšić. Nađemo... Da, plekšić su uglavnom bili bele boje.
Dobro.
Onda kad smo naišli na prvi žuti, to je već ličilo na pravi neki zlatnik, a kad naiđemo na neki koji ima i neku sličicu na sebi, on je, na primjer, vredeo na, šta znam, 10 belih ili tako dalje. Skupljali smo plekčiće, skupljali smo, kažem, registraciju, i onda kad smo videli prvu registraciju, mi smo trvi, ne znam koliko, skoro pola kilometar, mi nismo toliko verovali da smo vidjeli prvu registraciju sa brojem 100 u Smederevu, i onda smo trčali za tim autom, ono kao da nam se nešto uzbrdo, smo trčali, ja da smo se vratili kući. To je bio zapravo prvi dalji odlazak od kuće.
Da prešli ovu granicu.
Da.
To je razumljivo.
Pa normalno, pa da. Pa, mislim, povod je i razlog je bio sasvim opravdan. Doduše, roditelji su saznani, možda i ne bi opravdali, ali mi smo smatrali da je okej.
Jeste, okay. Jovice i školu završili.
Da. Znači, rodio sam se u Smederevu, završio sam osnovnu školu, završio srednju školu, i kažem, rano sam ostao bez roditelja, koji onda je bilo kao ono, ujak električar, prati električar, radi i ti u električare, da stekneš svoje parče leba. Tako, nekako. I ja to završim, mada me to nikad nije zanimalo. Duše, umem da promenim sjelicu. Ostalo mi je nešto od zanata, umem da popravim prekidač, utičnicu i tako dalje. Ali generalno, voleo sam da čitam i voleo sam da se igram. I kad je naš drugar Čubi napravio pozorište, ja sam bio prvi razred srednje škole, kad je napravio pozorišnu opštinu Doma omladine, ja otišao tamo i dobio ulogu Medveda u predstavi Kralj Ibi, ali sam brzo avanzovao pa sam igrao i mi smo ga zvali Bordir, on je zapravo Bordur u originalni lik, pa sam igrao i Bordura u toj predstavi.
Tako da,
i Medved i Bordura, jer se Medved kasnije nešto pojavljuje, tako da je to bilo.
Ali imali tu moć transformacije?
Pa nije trebalo velika transformacija od Bordura do Medveda. Tako da tu je počela ta igra sa pozorištem i neko drugačije odrastanje, naravno kao i svi, jasno da želeo da porastem, a kad sam porastao onda sam želeo da više ne rastem i ja imao sam tu sreću da...
Ali evo tu smo sad zapeli u ovoj, da kažem zapeli, ovaj, malo zastali u ovoj našoj priči. Dakle, jedna od bitnih stvari ovde u Smederevu društvenom životu jeste upravo pokretanje ovoga što će posle postati čuveni OPS, odnosno omladinska pozorišna scena, el' tako? A rekli ste, originalno se prvo...
Prvo se zvala pozorišna opština Doma omladine Smederevu. Tada je Smederevo imala i Dom omladine i tamo smo dobili taj neki prostor. Čubi je gledao...
Ko je Čubi?
Branislav Čubrilović Čubi, to je čovjek od koga smo učili. Joka je, kaže, učio od mene, ja sam učio u Čubi, a on je tako jedan renesansni lik koji, nažalost, više nije živ, koji je osnovao i naše pozorište, potom i Patos, o kome će isto biti vjerovatno nekih priča ovde u Smederevu. Čovjek koji je nas zarazio pozorištem, kuvar po profesiji, reditelj i zaljubljenik u pozorište po nekom opredeljenju, čovjek sa koga su obično govorili da voli da laže, mada sam se ja uverio da on zapravo voli da izmišlja, da mašta, da se igra, jer sve što je uslovno rečeno lagao zapravo su bile njegove lepe priče. Zbog toga sam ga i voleo i slušao i od njega mnogo toga naučio.
I kako je to počelo? Među srednjoškolcima ili kako?
Ne, pa jednostavno na fontani. Epicentar nekog života, stara fontana nije izgledala kao ova današnja. Na njoj su bila tri kruga koje su se nešto preklapala. Viši, niži i najniži. Na najnižem smo sedeli mi klinci, na srednjem ovi malo stariji, a matorci su imali privilegiju, matori momci su imali privilegiju da sede na toj najvišem krugu i tu niko nije smeo da dođe.
Niste smeli da odete da sede?
Ne, znali smo da će neko da dođe i da obijemo čvrgu ili već macolu, zapravo da će se macole i kokosovke udarale. Pa, ovako izbacite srednji prst, da, pa onako njime skrešete, fali samo poslije još varnica da iskoči kako i bridi glava danima. Čubija tu se skupljio to neko društvo, on je to nešto pokupio, te neke klince, mi smo se nešto, stari klince, svi su bili stariji od mene, mi smo se tu kao nešto poznavali, došli dole, može, počeli da se igramo i zapravo kada govorimo o tim 70. godinama u Smederevu, sve što se dešavalo u gradu kao novo, zapravo je bilo produkt našeg nemanja. Mi nismo ništa imali. I zato smo sve morali da izmišljamo. Mi nismo imali pozorište, imali smo amatarsko pozorište Metkos, to je fabričko pozorište koje je imalo negovalo klasičan repertoar i tako dalje. Imali smo opet neku kao muzičku scenu amaterskih bendova koji su nešto svirali, ali se stalno su nam stizali glasovi o nečem novom, drugačijem, i pošto mi generalno nismo mogli to da kupimo i tako dalje, mi smo to izmišljali i sad mi to mislimo da je tako. Tako je onda i rock'n'roll smo tako svirali u grupi Opsi i tako smo napravili tog i Bija i Mandragolu i Mušicu.
Ozbiljan repertoar, mislim, niste počeli sa nekim, da kažem, benignim repertoarom, nego ozbiljan pozorišni repertoar i savremen, jel?
Pa upravo to, mi smo se kao nazivali alternativnim pozorištem, pa i ja smo bili alternativa za pozorišne scene ovih domova kulture. E, to je na primjer bilo lepo vreme kada je svaki dom kulture imao svoju dramsku sekciju, neku scenu. Nije to neki vrhunski kvalitet bio, ali su se ljudi bavili pozorištem i zanimali pozorištem. I onda kad smo došli na neko takmičenje tih pozorišta, ja prolazim i čujem jedan iz konkurentskog pozorišta, kaže, ma šta, kako alternativno pozorište, pa oni samo pričaju glasnije od nas. I meni se to dopalo jer sam ja to glasnije preveo drugačije, glasnije, direktnije i drugačije govorimo od njih i govorimo ono što oni obično ne kažu. Kod nas je bilo i psovanja. Za prvog Gibija, na primjer, bila je vezana i zapravo vezana još uvijek jedna zanimljiva anegdota. Mi smo planirali predstavu tamo negde u maju mesecu.
Koje godine?
74. Znači, 73. smo počeli da radimo, 74. planirana premijera i nekako to vreme se dogodi da imamo onaj slet, odnosno paradu povodom Dana mladosti. I dobijemo mi poziv, kao mi smo pozorište Doma omladine, dobijemo poziv. Bio je neki naš drugar Mića Buđoni, smo ga zvali. On je imao nekog starog Ostina, koga je on kupio na otpada i onda ga popravljao, pravio delove, nabavljao za engleski i tako dalje. Niko nije smio da mu priđe auto, ali za tu priliku nam je ustupio Ostine i onda su mama Ibi, tata Ibi, Bugralas i ovi seli u auto, a mi smo ostali kao svita išli za automobilom. Mi sa jedne strane smo zalepili plakat predstave, s druge strane smo napisali Kralj Ibi. Za Malera to plakat je bio sa suprotne strane gde je bila pozornica, gde su stajale gradski oci tadašnji i ovo ništa, mi prođemo u jedan muk kad prolazimo ovaj...
Oni pomislili stvarno Kralj.
Ne, oni su za Malera pomislili da je to Kralj Informbiroa i da njih neko provocira i onda su došli ljudi u Dom omladine, pokupili deo ekipe na informativni razgovor. Ja sam otrčao sam kući da donesem knjigu, tek smo tada razrešili situaciju, ali delimično, jer je bilo, mi smo znali koji su policajci u civilu, bili su i na predstavi da pogledaju predstavu. Bilo je samo problematično, ima tamo jedna scena kada Kralj bi bacao one podanike u rupu. I onda ga, ti u rupu, a pošto niko od nas nije želeo da radi u železari, jedan od tih podanika je došao, kaže, ti, šta ti radiš? Ovaj kaže, radim u železaru. Jao, kaže, odvajte ga tamo, nahranite ga. To je bilo onako malo problematično, ali su nam oprostili, tako da je već sam, pred premijeru smo napravili eksces, ne želeći da ga napravimo, ali smo tako shvaćeni i to nas je, ti ekscesi su nas na neki način pratili sve vreme dok smo se igrali pozorišta.
Ko je kuda?
To su početi. Kada, dakle, ovo omladinsko pozorište pri Domu omladine ili omladinski studio postaje OPS?
Posle IBI-a, Ljuba Ninković je došao, jer tada je u pozorište došao Boda Ninković.
On je takođe izvršao?
On je Smederevac. Boda i Ljuba su naši.
Naš.
Boda je došao sa grupom Kameni cvet i oni su pravili songove za IBI-a. A Ljubo je gledao, pisao je, s vremena na vreme je radilo muziku za Mandragulu u Narodnom pozorištu i onda je Ljubo došao, svidjela mu se renesansa, svidjela mu se, to je došao je sa predlogom da on postavi u Smederevu Mandragulu. I krenuli smo, mi smo se odmah zaljubili, ne znajući u što se zaljubljujemo, ali ono, fascinirala nas je ta priča o nekoj renesansi, šarenilu, opuštenoj igri i tako dalje. I međutim, Ljubo je otišao u vojsku, ali je Čubi postavio predstavu i s obzirom da je Dom omladine bio mali, dobili smo prostor u bioskopu Svetlost i onda kad smo se tamo preselili, postavili smo omladinski pozorišni studio, promenili smo i ime i tamo smo postavili Mandragolu, omladinski pozorišni studio, skraćeno OPS, posle toga je nastala i grupa OPS i tako dalje. Napravili smo Mandragolu, to je bila prva ovako Bodina velika uloga, on je posle igrao Mandragolu isto u Narodnom pozorištu u režiji svog profesora Vlada Jevtovića, to ćete uskoro čitati u knjizi o Bodi koju sam napisao, koja treba za dva meseca da izađe.
O, divno, zaista. Ali morate nam objasniti, evo do nekle smo sad već i ušli u tu priču i shvatamo. Kažu, kada smo krenulo, idemo u Smederevo, morate imati priču o psu. Očigledno da je to jedan apsolutno i toliko ostalo u sećanju mnogih. To je bilo nešto presudno važno, jel da?
Pa, koliko pozorište ops, koliko je nama bilo važno, a i mladim Smederevcima koji su tu imali neko svoje mesto okupljanja, jer pozorište nisu činili samo glumci, nego i stalna neka ekipa nekih naših drugara ili ljudi koji su dolazili i postavili nam drugari koji su sedeli i gledali probe. I onda kad nam nešto zaškripi, mi počnemo da igramo pantomime, pa igramo do 4 sata ujutru pantomime i tako dalje. Pa se onda oni nešto smeju, reaguju na ono što mi radimo, ili se ne smeju, ili im nešto nije jasno. Bili su neka naša fina kritika, supervizori, da tako kažem. Tako da su te priče o pozorištu krenule onako po gradu. Naši su predstavi ljudi voleli, prvi smo napravili nekakav drugačiji marketing, drugačije reklamiranje, mi smo nešto kačili, smo neke panoe po drveću, izlazili u kostimima na ulici i tako dalje, tako da je sve to ljudima bilo čudno.
Koliko je bilo publike, ko je dolazio sve?
Pa,
ne samo omladine,
pretpostavljam. Sala je primala znači negde oko 400 mesta i uvek se stajalo sa strane. Znači, kad god smo igrali predstavu, uvijek se stavilo sa strane. Mužicu smo posle radili tako da smo igrali u svakom prostoru, nije ne trebala scena, pa smo pravili baš renesansnu postavku, napravili smo kao kola koje smo dovlačili na scenu, otvarali zavesu i na njoj igrali baš kao neko pravo renesansno pozorište, tako da smo to igrali svugde, a ovdje smo imali prvi put scenografiju, onako bogat kostim.
Kako se OPS pretvorio iz pozorišta u muziku, pitale smo Jovicu Tišmu u razgovoru o starim dobrim vremenima u Smederevu.
OPS smo u muziku pretvorili Bode i ja, pronašli smo se u celoj toj priči pozorišnoj i Bode i dan danas i voli da svira i voli muziku i krao je od ljubav na gitaru. I to je specifičnost jedna, Bode je jedan od retkih, zapravo ja ne znam nijednog drugog koji na opačke svira gitaru. Njemu je najtanja, on kad samo okrene, pošto je levak, on samo okrene gitaru, najtanja žica mu je gore, a najdulja dole, jer on ima vremena da premešta žice i onda naopako hvata i akorde. I dan danas
tako je
naučio da svira, da, i ima sluha. I onda smo, a ja sam pisao tekstove za songove, i onda smo se kao tu nešto za predstavu, i onda smo se tu kao nešto pronašli, počeli malo više da se družimo, malo intenzivnije da se družimo, i onda je kao tu nešto počela ta priča oko muzike.
To početak rock'n'roll scene u Smederevu?
Pa dobro, ne, nije početak. Rock'n'roll scena je bila i dok je Ljuban bio tu sa Spuksima, sa Senkama, sa Melodičnim dečacima i tako dalje. Od 60. godine postoji neka rock'n'roll scena, ali ovo je bila neka drugačija rock'n'roll scena, zbog toga smo mi postali neka legenda o nama. Mi nemamo ni jedan audio zapis sačuvan, osim nešto malo nekih ubrzanih snimaka koje smo napravili u Radio Smederevu na kasetama, nešto malo fotografija, ali klinci kada smo pre 6-7 godina pravili koncert povodom 30. godišnjice od raspada benda, klinci su znali sve naše pesme iz priče se znalo, mislim, to je bila dupke puna sala, štampili smo ulaznicu čak i za stajanje, ali smo naravno sve poklonili, podelili i postali smo neka urbana legenda, da tako kažem, baš zbog toga što smo bili apsolutno drugačiji, a bili smo drugačiji jer opet mi ništa nismo znali o rock'n'rollu. Mi smo čuli za nekog Franka Zappu, ali nije bilo prilike da ga vidimo. Kasno se pojavili Buldožeri, kasno se pojavili posljednje igre Leptira, koje je opet bolela nas.
A to smo čitali da je Neša Leptir izjavio da su oni počeli da sviraju po ugledu na vas.
Pa da, zato kad smo svirali u Dadovu, oni su nas gledali u Dadovu. Zoran Modli je tražio od mene da mu prodam neku pilotsku kapu koju
odakle
sam...
Odakle vama
pilotsku? Koju sam, nemam pojma. Mislim, iz nekog fundusa je bila pokupljena. Ja sam bio u Trncigerima, na zadnjici mi je pisalo OPS, nosio neku pilotsku kapu, onako grunf, zapravo kao grunf. Da, tako neku kapu.
Kaniš pobijediti, nemoj izgubiti.
Da. Prvo je Boda napravio neku pesmu.
A možemo jedan stih da čujemo, neki koji vama ostao u pameti, nešto malo da
sam... Pa prvo ću vam reći ono sa čime smo počeli. Hoćemo li, hoćemo da pevamo našu pesmu. Čubi je pošteno ličan i poreklom, onda smo mi nešto kao zapali nas je za Luk Magare na plot na goni i tako dalje. I onda tako smo mi tako napravili tu neku pesmu. Da, kao hoćemo li, hoćemo. Imali smo, napravili smo jedan oktet i i pevali smo 8 glasova svako za sebe. Tako da ni taj snimak koji je radio Novi Sad pravio nije ostao, a snimak je pravio jer smo sa tom pesmom otišli na Subotički festival.
Da, pa dobro i neko nravio.
Na Subotičkom festivalu.
U granicama Srbije.
Pa taj prvi ne nešto naročito, taj prvi nastup. Posle toga, kad smo se vratili, znači, sa tom vokalnom kompozicijom, rasturio se taj ops i Bode i ja smo pozvali neke muzičare, između ostalog i direktora Smederskog doma kulture Bracu, onda pokojni Tasa, drugi gitarista, njega smo upoznali u Radio Smederevu, jer smo mi u to vreme počeli nešto i u Radio Smederevu da radimo u omladinskoj redakciji, svašta se tu prepletilo, imali smo mnogo vremena. Napravili smo pravi rock and roll band i napravili smo zapravo pseudo punk cirkus grupe. Sad je punk kao krenuo, mi smo hteli da budemo pseudo punk, odnosno pa da, alternativa upravo to i sa dosta onog što smo na sceni pokupili. Boda je pravio više songove koji su oni opet farbali i pravili neki dobar ozbiljan rock and roll. Moto ove knjige i deo naslova ove knjige u Bodi, koju pišem, je Slušaj sine ove velike reči. Nastavak je Svi smo mi gosti ove planete. To je rekao pokojni Ljubiša Robijaš, koji je stvarno bio Robijaš i kom je bilo jedino za čime žalio u životu što nikad nije video Tita, jer uvek kad je Tita dolazio u Smederevo, tri puta je dolazio za njegovog života, njega tri dana ranije pokupe i odvede u zatvor.
Namerno?
Da ne napravi neku glupost.
Sad taj Ljubo
Robijer
se pojavio,
kao
vaš guru.
Sad ću da vam objasnim, da, Smederevo je dobilo pivnicu. Za razliku od gradova koji su dobijali javni toalet, mi smo dobili pivnicu koja je radila 24 sata. U njoj je radio Dragić Popović.
A vi pijete ovde pivo u Smederevo, a ne vino, šta bi dobro? Zašto pivnice?
Pijemo što stignemo. Pijemo što stignemo. Pa mislim, tada je to kao pivnica bila ono...
Neko je donao odluku.
Da, upravo tako. Dragić, ne, Popović Stevanović, da, on je bio konobar i on je bio zanimljiv po tome što je čaše prisao od stolnjaka. Zato što je na jednom ćošku ušio, u njega je ušio teg od pola kila metalni, jer su tu izbili i tuče i onda on briše čaša koga neko napadamo samo zvizne onim čašavom i tako se branio.
To može samo prvi put, posle vi znate šta se spremio.
Pa ne, naravno.
Uvijek ima nekog za koga je prvi put.
Neko je to prvi put saznao i posle toga kad je krenula priča, više niko nije pravio probleme.
Jer su Ljube Robijaša, odnosno na Dragića Stevanović.
Ne, vraćamo se upravo to, jer su i jedan i drugi bili prisutni te noći u pivnici, mi smo kao rešili da provedemo noć u pivnici i onda je Ljubiša seo za naš sto i počeo da nam priča. On je stalno odlazio i izlazio.
Aha, bio je neka gradska legenda, tako
pa, ne? Da. I prvo se čudio Dragiću, koji je termoakumulacionu peć hladio tako što je polio kriglom vode, pošto termostat nije radio. I onda je pričao kako voli blues. Kaže, pitam ja njega, jesi ti čuo za Aretu Franklin? On me pitao u koju kafanu peva. Odmah sam ga patosirao. I onda tako kad nam je pričao te priče, onda kao na kraju kao veliko to neko naravučenje je bilo, slušaj sinove velike reči, svi smo mi gosti ove planete. I tad je nastao naš blues guz. Kad sam bila mala, ja sam bila crnkinja, a sad ovako velika i dalje sam crnkinja. Jednog dana u naš mali Dodge City došli su zli bijeli prljavi ljudi i počeli da nas maltretiraju i šikaniraju. I tako dalje, i tako dalje. Znači, kao inspirisani njegovom pričom, mi smo napravili taj šaljiv bluz, a refren je bio Bura nosi pustu lađu, a ta lađa to sam ja. Ja ti pevam tužnu pesmu, tra la 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 la.
Koje kuda?
Koje kuda u Smederevu. Razgovaramo sa Jovicom Tišmom, sada piscem, ali i jednim od legendi omladinske pozorišne i muzičke scene 70. i 80. godina prošlog veka.
Šta je tu bilo bitnije? Izgleda je bilo jednako. Te reči, ti songovi koji su nastajali opet iz pozorišta pa se proširili na muziku ili muzika sama po sebi?
Sad ću da vam kažem, grupa Ops je pobedila na Zaječarskoj gitarijadi 79. godine, to je 13. Zaječarske gitarijade, to je bio neki naš uspeh posle koga je trebalo da snimimo i ploču, tada je to bilo veoma teško, međutim mi ništa od toga nismo uradili.
Dokaz da je muzika bila odlična dok ste pobedili na Zaječarskoj gitarijadi.
Pa pretpostavljam, svi smo pili, pošto nije bilo šampanjca, pili smo špricer iz onog pehara koji smo dobili i onda su me muzičari izbacili iz benda. Pa zašto su muzičari želeli da sviraju simfo, rock, rock i tako dalje, a ja sam od svega toga, od svih instrumenta svirao češalj, trubicu jednu koju sam kupio na pijaci, onog petlića, posle sam naučio malo drombulje i kazu. I meni je bilo značajnije ono što se dešava na sceni, ali da ga oni oboje muzikom. Oni su smatrali da je to nepotrebno.
Upravo ste zbog neslaganja između ovoga što sam pitala, vi ste se raspali.
Upravo tako. Pa ne, ja sam se posle vratio, muzičari su odlazili, skoro da nije bilo muzičara i u Smederevu i u tom vremenu koji nije svirao u grupi Ops. Lazar Džamić u knjizi Cvjećara u kući cveća, koji isto naš Smederevac, napisuje da je grupa Ops ili pseudopunk cirkus Ops najbolji nepoznati band ex-Jugoslavije. I upravo to smo i ostali. Bili smo nešto novo na rock sceni, ali smo stalno kao obnavili repertoar, muzičari odlazili u našoj maloj varoši, to nisu mogli muzičari da razumeju. Ni Boden i ja to nismo razumeli kao toliko važno, veliko i značajno, ali nam se to sviđalo. Posle smo opet nastupali na Subotičkom festivalu, sada kao rock band, i tu smo dobili ovacije na večeri slobodnih formi. U Knjaževcu je bio festival kulture mladih, tu su nešto ljudi počeli da se rasturaju, da odlaze, kad je došao red na nas, mi izašli na scenu, nešto puštali sirene, ja padao u nesvest i tako dalje, svirka od planirana od 15 minuta, trajala je skoro 40 minuta i tako dalje. Tako da napravili smo i čuvenu turneju Smederevo, gimnazija Leštar, gimnazija, to je u Smederevo,
to je
2 kilometra, ali taj Leštar je bio daleka periferija, pa smo svi skupljali na fontani i onda je stalno bilo puno, mi smo u nedelju dana svirali ta 3 koncerta, a ljudi su išli za nama, tako gore dole, tako da smo pravili jednu malu promenadu po varoši.
Vi ste bili bezmalo performeri. Može li se tako reći nekim sad ovako malo savremenim rečima?
Pa čak ne bezmalo, nego i jesmo. Ja sam napravio prvi performans u Smederevu, izložbu mojih pesama. Da, u Domu omladine sam napravio neku izložbu pesama, su nešto bile otkucane pa visile na nekim kanapima, bile su neke instalacije sa nekim lutkama, probodenim ekserima, recitatori neki mladi su bili u krug i govorili su stihove u isto vreme, pekle se palačinke, delili smo ljudima i seckane reči da sami slažu pesmu i tako dalje. U jednom ćošku je svirala gitara, u drugom ćošku je naš drugar svirao narodnjake, tako da smo napravili baš ono sveopštu gužvu, a prolazilo se tako što su vrata bila zatvorena novinama i onda se probile se novinama i ulazilo u salu. To je bilo 2 meseca pre nego što su klokotristi napravili onaj svoj veliki performans ispred Doma omladine u Beogradu.
Da.
Tako, mislim, kažem, igrali smo se, nešto nam je palo na pamet i mi smo to uradili. Kada je Tito otišao u Havanu, mi smo napravili novu verziju IB-a koja se zvala Summit u Kavani, jer se dešavalo u kafani.
Naravno.
Pa smo onda pravili mušica mix, gde smo nešto kombinovali mušicu i mandragulu i tako dalje. Kažem, igrali smo se pozorišta, igrali smo se muzike i rock'n'rolla.
To je bitno takođe pomenuti jednu diskoteku, to su nam takođe rekli kada dođete u Smederevo, da li je VAD, VAC?
VAD.
VAD. Ali nije obično V, nego duplo.
W, da, pa dobro, to je onako bilo svetski, da bude W. Veca, Aca i Doca. Tri brata, sva trojica bez imalo sluha, Doca na kraju, nažalost, pokojni je naš odličan prijatelj. On je bio menadžer koji isto nije znao svoj posao, kao što mi nismo znali naš posao u bendu, ali je zato kupio neku opremu, pa smo imali čak miksetu sa 8 ulaza, ona dono iz Londona, imali smo neke kugle ono, za diskoteku koje smo koristili, basbinove i visokotonce, što je bilo onako nezamislivo za to vreme, i ta diskoteka isto bila kultno mesto.
Gdje
se ona nalazila? U tom domu omladine, da. Ja sam, kad sam napustio Železaru, radio sam 6 mjeseci u Železari, i kad sam napustio, a napustio sam je zbog toga što nisam mogao da čitam na poslu kad nije bilo posla, nisam mogao da čitam knjigu jer mogu da čitaju stripovi samo. I onda sam ja batalio to i otišao kod oce, prodavao sam ulaznicu u diskoteci, od toga živeo, igrao se pozorište, igrao se rock'n'rolla, čistio sportski centar mjesec dana da kupim mašinu za pisanje. Boda pobegao od kuće, pa živeo kod mene nedelju dana.
Boda beže od kuće.
U kojim godinama
pobegao od kuće? Pa to su te 76. 7. godina.
Znači ima više od 20, nije?
21, 2 godine, da, da.
Ali to je za dobro radio, nije bio baš tako.
Pobegao je od kuće zato što nije volao školu. Nije volao školu, i onda se kao naljutio, pobegao od kuće, nedaleko pobegao kod mene, živjeli smo 7 dana, i onda se tu dogodilo, pošto nismo imali po čega da živimo, ja sam imao jednu šaku čvaraka, parče hleba i glavicu luka, i to smo podelili, još nismo imali šta da jedemo. Na sreću dogodilo se da u to vreme bude akcija Ništa nas ne smije iznenaditi. Pozvao nas iz mesne zajednice, znate šta, mi računamo na vas, mi pokupimo neke klince, kažemo da svako donese po neki dinar, kao da imamo čaj, ono, da popijemo, jer pravimo noćne akcije. Pošto sam ja bio izviđačima, ja sam dobio taj organizacijani posao, imao sam tog nekog iskustva. I onda smo napravili diverziju, mi smo bili crveni, napravili smo diverziju, uzeli smo moju onaj travijatu gramofon, i ovde na centru grada, zgrada se zove Lepotica na početku fontane, i je, tu je sad ispod neki kafić, pa ima terasa, mi smo se tamo dovukli i obezbedili smo da dobijemo struju, i onda tamo negde u 8-9 uveče narod normalno izašao u grad, baš i briga, a mi do daske pustimo Internacionalu. To je bila takva naša diverzija da smo onako izašli na dobar glas, posle da su nas primili u partiju kao da nas počastuju, da nas nagrade, i pa smo davali izveštaj šta smo uništili i tako dalje. Koliko ste uništili transportera, mi kažemo 5, oni kažu malo, 15 piši. Koliko ste zarobili neprijateljskih vojnika, 12, malo, 22 i tako dalje. Tako smo ih uništavali, silne neprijatelje, ali nam je...
Jedete nešto,
pretpostavljam. Ne, dobili smo taj novac, kuhali smo jedan čaj, ostalo nama da preživimo. Kad smo potrošili taj novac, Boda se vratio kući.
U ovoj priči o jednoj mladosti u Smederevu koju nam priča Jovica Tišma postoji i deo o radiju, tačnije Radio Smederevo.
72. godine je Radio Smederevo osnovno, 73. godine sam se ja prijavio u omlinsku redakciju, posle toga kad je Boda došao sa 74. pardon, kada je Boda došao u pozorište, onda se i on priključio, i tu sam radio kao saradnik u omlinskoj redakciji. 15 godina sam bio saradnik u Radio Smederevu do 89. i onda su kolege odlučile da budem primljen. Tada su novine i radio bili jedna ista kuća. Miloslav Slako Pešić, književnik, je bio u redakciji, ali sa nama isto u radiju, ali je on, njega nisu hteli iz Glasa. Raspisali su konkurs za jedno radno mesto i očekuju se da ja budem primljen da konkurišem, međutim ja se ne prijavim, samo se prijavi on, i onda su morali njega da prime. Pa zašto njega nikada bi primili da sam se ja prijavio? Pa da, ja sam čekao godinu dana da se moje kolege iz radija izbore za novi konkurs, da bude raspisan, i 80. godine počinjem ja da radim u radiju, ostajem u njemu.
Sad pretpostavljam u nekoj informativi ili tako nešto?
Ne, pravio sam reklame. Znači, omlinska redakcija, pravio sam emisiju za decu, mogu da se pohvalim da sam dve godine zasnovno dobio godišnju nagradu Radio Beograda kao saradnik deče redakcije za emisije za decu. Znači, napravio sam... Klub Encimenci. Da. To sam radio, napravio sam emisiju klasične muzike, tema klasika, i paralelno jednu izuzetno slušanu emisiju narodne muzike Visoko Č. Kao ćirilica, ono, ne Visoko C, nego Visoko Č. Puštali smo birane narodnjake, na primjer, u toj emisiji smo prvi put puštali ansambl Renesans kada je objavio svoju prvu ploču. Neke stare muzičke zapise smo pronalazili, znači negovali smo kvalitetnu narodnu muziku. Znači, ja ću tako...
Sećate neke reklame specifične koje ste napravili?
Znači... Sećam se reklame...
Ima radijske, možemo da je ponovim.
Ima jedna...
Koja je jedna?
Ova.
O sandu koji Đovozđević radiše, ni živ čovek ne može da diše. Sve diktuje od majstorske ruke, možeš mirno da truliš, bez muke. Sveće su mu od pravoga voska, od miline utrniti koska. Venci su mu da se mrtav diviš, da ti prosto dođe da oživiš. U sanduku Đurđević radiše, nema vampir da se pederiše. Sve je dobro, prvoklasna roba, ne može mrtav da bega iz groba. Ako ćete na miru da mrete, kod radiše dobit ćete više.
Ovo je prvo da zaobjasnimo izraz pederisati se. On nije negativ.
Usluge reklama. Da. Firma Radišić.
Đurđević Radišić. Da, čovjek je došao da mu napravimo reklamu. Samo ovo da nekog ne uvredi. To. Ovo, u Smederevu izraz pederisati se ne zna, nema lošu konotaciju. Zapravo znači kao neko se pravi važan frajer. Kaže,
da, nema nikakve veze sa opredeljenošću.
Nema veze sa seksualnom opredeljenošću. Da, to je opet neka jedna smederevska baš legenda, zvali smo ga Ika Kiba, on je bio vođa navijača, farbao se u crno-zeleno, farbao prase i vodio magarca, oblačio kožnu suknju, nosio mač, išao prugom, pa su mu na svakoj stanici udarali pečat po telu da je prošao, tako je vodio navijača, a ošišao se do glavi, da pojas je bio gost, svi smo se potpisivali po telu i glavi da se fudbaler Mitošević iz Radničkog vrati u Smederevo. On je imao jednu teoriju kad kaže, zašto Kornjača živi 300 godine? Ne pije, ne puši, ne pederiše se i što je najvažnije, polako se kreće. To je bio neko njegov motiv života, tako da je taj izraz i ušao
u sleng,
da, kao izraz...
Ne praviti se važan,
da vam...
Gospodin Radiša, koji je držao te pogledanje, on je bio zadovoljan tom reklamom.
Čovjek je došao u radio da mu napravimo reklamu i mi napravimo ono klasično, malo klavir sviram i, kažemo, pogledanje usluge. Prva takva reklama i mi se našli u šoku, a ja onako izazvan napravim ovu reklamu i pustimo Svilen Konac u podlozi, onako Carevac svira violinu, i to je nama naravno bilo smešno, klinci se još neki oduševili, naši drugari, krene priča, ono, presnivanje na kasete i tako dalje, i dolazi Radiše i pita, kaže, je li kakva to reklama, pa ne, mi kao, gde da čujem, tek se on oduševio kad je čuo. I mi to stvarno pustimo na radio, i posle toga na nagovor Lazara Džamića sa tom reklamom odem na 90. godine na posljednji JFTK u Novom Sadu, Jugoslovenski festival tržišnih komunikacija, cijela Jugoslavija je tada učestvovala, i dobijem zlatnu ideju za tu reklamu.
Je bilo tu nekih novaca ili
samo poklon? Ne, da je bio neki tanjirić.
Mi smo te tanjiriće
da bili. Normalno.
Mi smo samo tanjiriće, da.
Da, i to je, ne znam, kao nedavno čuo sam, nezvanično proglašeno najduhovitijom reklamom, jugoslovenskom reklamom svih vremena i tako.
Ajde, poslednji stih još jednom, molim.
Aha. Ako ćete na miru da mrete, kod Radiše dobišćete više.
Pustit ćemo sada Svilen Konac. Može? Može.
Ko je kuda?
Jovica Stišman, naš sagovornik u Smederevu, pričamo o njegovom odrastanju u ovom gradu, to je sve jako povezano i neraskidivo, kakva su to bila vremena.
Lepo je činjenica što nekako kao light motiv cijela je ove naše priče, a rekla bih i vašeg života, to je ono što ste i sami, Jovice, mnogo puta pomenuli, to je igra, igranje, i vi ste nastavili, znači i kad se završila priča sa Radio Spenderom, kako se završila, jeste vi izašli ili se
ja radio... Ja sam otišao, kad je radio privatizovan 2010. godine, nisam bio zadovoljan time, sve svoje emocije spakovao u neke kutije i otišao. Međutim, naslučivao sam nešto da će se dogoditi...
Kad je to bilo?
2010. da. Pa sam 2005. godine napravio Daću zemlju sa Bodom.
Zato kažem, i nekako igranje obeleživa ceo vaš život. Blago vama, uspeli ste.
Pa da.
Jedan među retkima, jel da?
Ne, tako mi se zalomilo zbog imena, rekao sam. Ime mi je ostalo malo. Napravio sam sa Bodom pozorište Daća zemlja, putujuće pozorište. Prva naša predstava Šalabala bajka, igrali smo je Vesna Trivalić, Boda i ja. Snimili smo i na DVD-u, taj DVD je štampan u 100.000 primjeraka. Ja sad, da ne bude da se hvalim, ali važno je reći da je prihod otišao domovima za decu bez roditeljskog staranja. Radili smo niz takvih akcija, ali smo, eto, ostali da se igramo i to mi je bila kao neka dopunska delatnost. Posle 2010. kad sam napustio radio, postala je osnovna delatnost i od tada to postoji, eto, kao to neko putuće pozorište, kao mala firma. Da duše registrovani smo kao Ringišpil i tako dalje, jer... Pa da, država ne poznaje instituciju putujućeg pozorišta. Mi nemamo prostora, nego smislimo, a to je možda i dobro, mi smislimo predstave koje mogu svugde da se igraju. Pravili smo Vilinsku koču, obilazili smo male škole po Srbiji. Na primjer, išli smo u selo Lebet kod Džefa, 40 km makadamom kroz planinu, da igramo za dvoje učenika u Sopotnicu kod Ivanje. Znači, 10 tih malih škola smo obišli uz jedini uslov da toj deci dođu u goste deca, njihovi drugari iz drugih područnih odeljenja. Njima smo nosili neke poklone, dobili smo od nekih naših zauvek drugara, kako ih mi zovemo, ljudi koji vole pozorište naše, dobili smo neke poklone, slatkiše, lopte, školske rančeve za tu decu, sokove, knjige i tako dalje. To smo nosili na poklon, igrali predstavu za njih, igrali se sa njima, jer smo smatrali da su to ta najsamija deca na svetu, zaslužuju tako nešto, i upoznali lepu Srbiju, onu koju ne bismo imali prilike drugačije da upoznamo.
Ali taj projekat Dečja zemlja ima zapravo dva dela, je li tako?
Ima i kreativnu grupu Dečja zemlja. Mi smo počeli kao kreativna grupa sa nekim prvim CD-om koji smo objavili za decu i postoje pozorište Dečja zemlja. Kreativna grupa je imala jedan taj projekat Vilinska kočija, to smo radili kao kreativna grupa, i imala još jedan projekat, izložbu fotografija slike iz mraka. Petero slepe dece je, to sam radio sa njima kao mentor, ja sam osmislio taj projekat. Dao sam im fotoaparate i oni su fotografisali, imali su pratioce i tog trenutka oni dolaze na mesto, pričaju šta vide na svoj način, fotografišu i onda kažu šta se vidi na fotografiji. I onda smo napravili izložbu tako što smo napravili, na panojima je bila fotografija, je bila pokrivena crnim papirom i da je Brajevom azbukom bilo ispisano šta se nalazi, šta oni kažu o tom mestu koje fotografišu i tekstom za videće. Potom se podiže taj papir, oni koji vide mogu da vide šta je to i da uporede, a oni koji ne vide opet mogu na Brajevoj azbuci da pročitaju šta se nalazi na fotografiji, stvarno.
A kako su zaključci posle tog nekog, da kažemo, projekta, šta ta deca koja ne vide ispričaju da vide i šta je na fotografiji, a koliko je to u saglasju?
Znate šta,
sa realnošću?
U ogromnom saglasju sa realnošću, jer oni na osnovu zvuka i dodira prepoznaju ono što mogu da prepoznaju. Oni naravno ne znaju šta je žuti kamion, ali znaju da je prošao kamion ili neko veliko vozilo. Ili kad jedna devojčica...
Znaju to po sluku, da.
Da, kad jedna devojčica kaže, evo sad slikamo fontanu, ali su nam isključili vodu. Kao da su to namjerno radili. Pa smo pravili opet akciju Srećno novo proleće, obilazili smo domove za decu bez roditeljskog staranja i tamo smo napravili jednodnevnu malu školu glume. prepodne za decu koja žele, napravimo osnovne, kao da pokažemo im osnove, osnove disanja, govorimo o azbuku, malo scenski pokret, okretanje, ovo ono, čisto da osete da je gluma i neki rad i neko učenje. I onda od nekog fundusa koji smo imali, nekih priručnih materijala, pravili scenografiju, izmišljali predstavu, postavljali vjesno dano i popodne izvodili za njihove drugare. Potom smo sa decom iz domova isto napravili i CD pesama za decu, knjigu o njihovih odgovora na neka pitanja, ova ruka putuje da se s tobom rukuje, i CD pesama za decu, ko se peva taj se voli. Na tom CD-u su pevali deca iz domova sa Vodom, Ljuba je pravio muziku, CD samo može se dobije na poklon, nema ga u slobodnoj prodaji, jedan tiraž smo dodatno štampali i opet prodavali ga da bi pomogli domu Aleksincu od prihoda, koliko toliko i tako dalje. Tako da kažem, i igramo se sa decom i dan danas.
Predstavljajući vas, posada i to napomenemo, vi ste i pisac, i to na prvom mjestu za decu, kao što ste i sami to već rekli, ali bilo je tu i ponečega za odrasle.
Pa da, prva knjiga koju sam objavio bila je Enege Tenege, pesma za decu, potom sam u kaputu Miloša Crnjanskog, pesma za odrasle. Knjigu o hlebu sam napisao, na primjer, Smederevska iskrena je to objavila, istorija pekarstva Smedereva, ali na različite načine zanimljive, i psovanje hleba, i pesme o hlebu, i narodne poslovice, hleba u narodnim poslovicama, u Svetom pismu, u Talmudu, u Kuranu, uopšte ovako jedna, čini mi se, zanimljiva knjiga, ali sam se, kažem, opredelio uglavnom da pišem za decu. Objavio sam jednu knjigu izabranih pesama, zapravo Smederska pesnička jesen mi je objavila tu knjigu. Kažem, opredelio sam se za pisanje za decu jer imam jednog malog izdavača za koga pišem bojanke i slikovnice, uglavnom 20 bojanke i slikovnice smo objavili, on će objaviti ovu knjigu o Bodi, i eto, to mi je uz pozorište, od toga živim, lepo živim, radujem se i nameravam i da ostanem do kraja u Smederevu.
Pa
zanavek.
Kad ste sam Smederevac.
Pa naravno, zanavek ostajem ovdje, kao što je Smederevo zanavek u meni. Ima li razloga za to ili nema, ne znam, meni je ona Smederevo najljepši grad, bez obzira šta sam sve video, jer tu su moje uspomene, tu su moja zaljubljivanja, tu je moja inspiracija, to je sve moje.
Ovde je priči kraj. Spuštamo zavesu i odlazimo. Tonmajstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.